Para pamirsa, bingah sanget. Kulo saged ngapian doro wonten ngarsa paduka suan malih. Kados pundi wartos panjenengan wonten ing pepanggihan menika menapa panjenengan sae-sae kemawon? Mumenai wanci menika panjenengan nembe sisah lare sakit, derek sakit, adik sakit utawi wonten keluarga panjenengan ingkang samenika sakit sampun dangu. Inggih sing sabar, inggih kata sumindi dumateng Gusti Allah. Nah, kulo pendito pujianto badi sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami, adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan. Nah, para pamirsa, panjenengan ingkang nembe kemawon mirengaken adicara menika, panjenengan sejatosipun kulo dherekaken nyemak kayektosan-kayektosan pangandikanipun Gusti. Ing wanci menika kita badhe nyemak kitab Kohelet utawi pengkhotbah bab 9. Nah, menawi panjenengan kagungan kitab suci saged dipun pikak sesarengan kalian kula sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, awit menika acara sambung sinambung mangkaten nggih pramila kula badhe ngringkes menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Soleman meratelaken sinadyan wong kang dosa lan kang tumindak ala 100 ping 100 urip lawas. Nanging aku ngerti manawa wong kang wedi asih marang Allah iku bakal nampa kabejan. Awit wong-wong mau wedi marang pangayunaning pangeran. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken nanging satringipun kita badhe ndedonga nggih ampun kesupen kita. Ndungaken ingkang sakit nggih mugi panjenengan sing lara nggih numpangake tangane dhewe ana papan sing lara menika. Sepatus Gusti ngagem tangan panjenengan nyarasaken loro panjenengan dhewe. Kita tetunggu. Kanjeng Rama ing swarga kawula suwan dateng paduka Gusti kawula nyuwun Gusti berkahi. Gusti mitulungi Gusti nyarasaken sirik-sirik kawula ingkang sakit. Sakitipun menapa kemawon Gusti ingkang mangertos. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula tunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab pengkhotbah utawi juru khotbah bab 9. Kita mestani moralitas inggih menika tiyang ingkang budidaya tumindak sae. Kita mangertos wonten tiyang ingkang meratelaken aku yakin menawa kowe mbayar utang lan urip kanthi bener, Gusti mesti kepareng marang kowe. Inggih menika tiyang ingkang gadhah pamanggih badhe mlebet swarga awit saking tumindakipun piyambak. Aku nampani keselamatan aku dhewe lan meneh aku iki wong kang apik dhewe. Tiang menika gadhah filsafat gesang ingkang kenceng nanging namung gadhah kabingan ingkang sanget dening alit. Wekdal bingahipun namung wonten ing panci dalu inggih menika medal nginum iruman keras. Nanging ingkang dipun simpulaken inggih menika ingkang sanget mrehatesaken lan bab aliting manah. Kadang kula kita mangertos bilih kathah wucalan kitab Kohelet ingkang sangat radikal. Wucalan-wucalan menika meratelaken filsafat manungsa ing sangandhaping langit. Wucalan-wucalan menika mboten meratelaken tetinggalan secara Kristen utawi meratelaken manut pamirsanipun Gusti. Wucalan-wucalan menika nyegahaken menika werni ringkesan gumathok ingkang dipun pendhet dening manungsa ing sangandhaping langit. Kitab menika sami kados dene Mindo, cemeng ing tengah kembaran Mindo. Sinten kemawon saged mendhet maneka werni ayat ing salebetipun kitab menika ingkang ketingalipun lawanan kalian ayat-ayat sanes ing salebeting kitab suci. Wucaran-wucaran menika ngandhut pamanggih ingkang lawanan kalian wucaran-wucaran kang kitab suci ingkang nyetaken alasan kenging menapa kitab menika dados kitab karemenan ing golonganipun tiyang ingkang boten pitados wontenipun Gusti Allah. King menopo kitab menika kala penting salebetipun kanon kitab suci cetha sanget penawi sinten kemawon kedah wangsul malih ing tujuan ingkang nyerap. Menopo ingkang sawek dipun tedahaken? Menopo piyambak ipun meratelaken watonan-watonan Kristen? Kita kedah tangsa imut pilih Soleman meratelaken kegayutan gesang ingkang wal saking Gusti. Piyambakipun nyupi ngawontenaken jajalan kangge mangertos menapa manungsa saged ngraosaken bejo tanpa Gusti Allah. Inggih menika ringkesan ingkang dipun pendhet minangka jejeripun manungsa ingkang wonten ing sangandhaping langit. Inggih makaten menika cara manungsa jagat ningali gesang dados mboten gumunaken menawi tiyang ingkang mboten pitados nyuplik kitab menika. Para pamirsa kula badhe nyukani conto ingkang saged mbiyantu pangertosan panjenengan atas kitab menika. Menawi ngrembak seganten ing antawisipun aluning pasang lan aluning surut wonten ingkang kewinastran aluning sedengan. Inggih menika ing toya laut ingkang kengatingal, wonten perangan gesang ing sangandhaping toya seganten. Wonten ugi perangan gesang ing sanginggiling toya seganten. Kados to wonten kalian jagat ingkang benten. Ing jagat sak ngandhaping seganten wonten manika perangan jagat ingkang ngemu toya. Ing sak nginggiling toya seganten wonten manika werni campuran perangan-perangan kimia ingkang salebeting jagat ingkang wujud gas. Ing sak ngandhaping toya ingkang katingal ing seganten wonten ulam ingkang ginakaken napas insan. Ing sak nginggiling toya wonten peksi ingkang gadah lar wonten kalih cara gesang peksi bio mboten nglepataken ulam tuna awit mboten wonten wulunipun. Monyet dan ulam sayatosipun dedebatan banter kegiatan arah toyo ingkang katingal ing seganten. Monyet gadah pemanggih, bilih toyo ingkang katingal ing seganten menika mandap. Sawetawis ulam menganggep menika minggah. Kadang kula Kohelet gesang sak ngisoring langit. Gesang Kristen wonten ing swarga ing mriku Gusti Allah dedalem. Manungsa ing sangandhaping langit tentu gadah tertinggalan ingkang benten atas gesang saking pamirsanipun Gusti Allah. Ingkang wonten ing sanginggiling langit, kita ningali kalih donga ingkang benten. Kalih cara gesang ingkang benten. Gesang ing sangandhaping langit inggih menika wonten ing jagat ingkang tepi saking Gusti Allah. Gesang menika ningali mangsa tembilan kelanggengan tanpa Gusti Allah. Gesang Kristen ingkang lelawanan kalian perkawis menika ing salebetipun samukawis perkawis awit manungsa sampun wilujeng dening sih rahmat Gusti Allah. Lan nedahaken sih rahmating panjenenganipun. Kadangkula wonten kalih bidang ing pundi hukum lan watonan ingkang satunggal mboten lumampah kangge sanesipun. Kekalihipun sanget tining tebih. Kados menapa ingkang wonten ing sangandhaping toya seganten kalian ingkang wonten ing sanginggiling toya seganten. Awit saking menika leres wontenipun mboten wonten ginanipun nyukani mangertos tiang-tiang ingkang mboten pitados Gusti Yesus. Markus saka iku yen kowe wis padha nirik katangiake kalawan Gusti Kristus, padha ngupaya sebarang kang ana ing ngaluhur ing papan pinarai Gusti Kristus ing satengene Gusti Allah. Panjenengan sanget semak Kolose 3 ayat 1. Tiang-tiang menika malah boten gesang ing salebetipun Sang Kristus. Tiang-tiang menika boten dipun wungakaken sesarengan Sang Kristus. Awit saking menika tiang-tiang menika boten saged patus perkawis ingkang wonten ing ngaluhur. Tindak ingkang kawitan inggih menika tiang kedah lahir malih supados dados titah ingkang inggal mboten wonten ginanipun rembakan kalian tiang ingkang mboten pitados kanthi lelamisan kados-kados tiang menika gesang ing salebetipun Sang Kristus awit piyambakipun mboten kados mekaten menika sami perkawisipun kalian budidaya bulus supados mabur. Kadang kula kados ingkang kita mangertos kitab Kohelet inggih menika seratan jajalan-jajalan Sulaiman dumateng gesang menika. Piyambakipun datar samukawis ingkang wonten ing sangandhaping langit supados mangertos menapa piyambakipun saged manggihaken pamaraming manahipun samukawis kedhatipun jarwaaken saking tetinggalan menika. Sulaiman budidaya mburu ilmu pengetahuan lan pungkasanipun piyambakipun ngringkes lan sinau akeh iku gawe keseling awak. Kohelet 12 ayat 12. Piyambakipun Sulaiman nyobi karemenan nanging hasilipun inggih menika aku sengit urip iki. Piyambakipun nyobi kasugihan lan tundhonipun piyambakipun sanjang. Menawa barang darbe ibu wuh, wong kang ngenteke uga wuh. Banjur apa kauntungane kang duwe kejaba mung deleng. Kohelet kang saya sedoso. Selajengipun piyambakipun naliti agami lan sanjang pilih agami antarisaken tiang fanatik utawi dados tukang meres. Aneh lan awon. Edan utawi dados gelandangan. Selajengipun piyambakipun nyupi kami suaran lan nami ingkang sae. Piyambakipun nyupi moralitas. Satunggal-tunggalipun ingkang saketipun sanjangaken inggih menika. Sedayanipun boten wonten paitaipun lan jengkelaken manah. Kadang kula tekeri nyerat tunggal novel ngirame-namaken irah-irahanipun Vanity Fair. Novel menika nyadosaken kegayutan lare setri ingkang naminipun Becky lan wedal dumadosipun inggih menika ing wedal peperangan Napoleon dipun wiwiti. Novel menika nyadosaken kegayutan tokoh ing wedal tiyang tasih nem-neman lan patrap dosa ingkang dipun tindakaken. Inggih menika ing wedal gesang tepi saking Gusti. Tekeri mungkasi novelipun kan ditembung urusan urip wis rampung, kita balekke kabeh boneka ing sajroning kotak, kabeh iku ora ana paite lan jengkel lagi ati. Panjenengan ugi saged tumindak ingkang sami dumateng panglipuran lan karemenan ageng ing negari kita, isinipun inggih menika papan-papan ingkang misuwur lan kasugian, so papan-papan ingkang dipun kuwasani dening pil tidur lan narkotika. Kesang tanpa Gusti Allah lan tanpa Sang Kristus inggih menika kotong. Kadang kula manah manungsa mboten katingal kanthi mekaten sedaya jagat saged dipun lebetaken ing manah menika nanging tetep kemawon kotong. Manika werni cupian saking Sang Kohelet dipun ginakaken kangge nyengkuyung sosialisme. Namung wonten satunggal jawaban kangge cara gesang ingkang tumata Sang Kristus kemawon jawabanipun satunggal-tunggalipun jawaban. Sedaya cara sarisipun ngarah dhateng kahanan ingkang kotong lan nguciwaken manah ingkang sanget. Menawi kita manunggal kalian Gusti ing mriku wonten kalubiran gesang. Para pamirsa, kula waosaken ayat setunggal. Kabeh iku ayat setunggal bab 9 nggih. Kabeh iku lugune wis ndak gilut-gilut ing sadroning atiku. Wis ndak titip priksa yaiku menawa para wong mursid lan para wong wicaksana iku dalah sak panggawene. Apa katresnan apa sesengitan padha ana ing astane Allah. Manungsa ora sumurup samubarang kang bakal kelakon tumrap dheweke. Panjenengan tingali, Sulaiman mboten kuwatos kegayutan mangsa tembe. Kelanggengan inggih menika satunggal jagat ingkang mboten dipun pikiraken piyambakipun. Awit piyambakipun babar pindah mboten mangertos mangsa tembe. Kula lajengaken ayat kalih. Samubarang kabeh iku padha wae tumrap wong kabeh. Nasibe wong iku padha. Wong mursid apa wong duraka, wong becik apa wong ala, wong kang resik apa wong kang jember, wong kang taus korban apa kang ora taus korban, wong becik padha kaya wong dosa, wong kang supata padha kaya wong kang wedi sumpah. Kadang kula ketingalipun piyambakipun boten mailu dhateng arah pundi panjenengan jumangkah. Sedayanipun medal ing margi ingkang sami, imut menika sanes jawaban Gusti. Menika satunggalipun cara manungsa gadah pemanggih ing sak ngandhaping langit, sesarengan kalan anggenipun ningali gesang tiang-tiang ing sakiwa tengenipun. Ayat 3. Yaiku kang kebangetan tumrap samubarang kabeh kang kelakonan ing sak ngisoring langit, kabeh wong nasibe padha, atining para anak ing manungsa iku ya kebak piyolo lan selawase urip atine kedunungan kahanan gemblung, sarta bekasane padha marani panggonane wong mati. Kadang kula kenging menapa manungsa kedah nyambut damel. Gesang menika namung kados dene satunggal lotre ageng lan panjenengan menika korban kahanan. Tiyang ingkang cekap bejo manggihaken perangan saking lotre ageng menika lan piyambakipun kedah ngedum lotre ageng menika dumateng panjenengan. Filsafat jaman kita sami kemawon kalian filsafat lami. Karl Marx sanjang wonten satunggalipun perkawis ingkang enggal Sulaiman sampun tebih ngrumi ini. Ayat sekawan, nanging sapa kang kagolong wong urip iku duwe pangarep-arep awit asu kang urip iku luwih becik tinimbang karo singa kang mati. Kadang kula saged ugi panjenengan ngandhut landesan pamanggih menika inggih menika nedung, unjuk lan bingah-bingah awit mbincang badhe pecah. Duka panjenengan bodho utawi caksono mboten wonten bentenipun. Gesang panci taksih langkung sae ketimbang pecah. Sinoso panjenengan gesang minangka tiyang bodho awit segawen ingkang gesang langkung sae tinimbang singa ingkang pecah. Kita lajengaken ayat gangsa. Sebab wong-wong kang urip iku mengerti menawa bakal padha mati, nanging wong mati ora mengerti apa-apa, ora bakal tanpa pituas meneh, malah wong padha lali babar pisan marang dheweke. Kadang kula, saking mriki pemikiran kegayutan nyawa kang mati kasrat semak ugi ayat sedoso. Sedayanipun menika satunggalipun tetinggalanipun manungsa ingkang wonten ing sangandhaping langit. Kados menika tetinggalanipun manungsa menawi pecah dados perkawis ingkang pungkasan lan boten wonten menapa-menapa sasampunipun pecah. Inggih menika ingkang adamel Sulaiman meratelaken bilih segawon ingkang gesang langkung sae tinimbang singa ingkang pecah. Gusti sampun paring pangandikan dumateng kita kekayutan menapa ingkang badhe dumados sasampunipun pecah. Raga dipun lebetaken dhateng kubur lan raga tileming salebetipun kubur. Kitab suci nyetakaken bilih nyawa putra Allah badhe tetunggalan kalian Gusti. Awit saka iku atiku tansah padha tatak. Senatan aku podo ngerti menawa selawase aku podo manggoning sajroning badan iki, isih aduh karo Gusti. Sebab urip kita iki serono percaya ora serono ndeleng. Nanging atiku podo tatak lan aku kabeh malah seneng ngalih saka ing badan iki lan manggoning jroning derek Gusti. Kadang kula jiwa pribadi sejatos badhe tetunggilan kalian Gusti. Wal saking roko, lan tetunggalan kalian Gusti. Rogo ingkang kita papani menika namung kemah kadonyan. Lan kita badhe ninaraken rogo menika ing satunggalipun wekdal bincang. Nyawa ingkang pecah malah sanes menika, sanes pemanggihipun tiang Kristen. Ayat 6. Katresnane utawa sengiti lan kumerene wis ilang, suwe tuwin ing selawase wis ora duwe bagian meneh tumrap samubarang kabeh kang kelakon oning sak ngisoring langit. Kadang kula katingalipun gesang menika mboten wonten paedahipun, mboten gadah tujuan, mboten wonten tegesipun menawi pati menika minangka pungkasanipun samukawis pramila manungsa mboten wonten bentenipun kalian kewan. Golongan Evolonis meratelaken bilih wiwitanipun manungsa menika kewan, lan kewan ing sangandhaping langit sami kalian kewan ing jaman samenika. Pungkasanipun antasipun manungsa kalian kewan menika sami. Manungsa pecah kados dene kewan. Kados menapa bentenipun perkawis menika kangge kita ingkang mangertos bilih kita asalipun saking astanipun Gusti Allah ingkang gadhah sifat nyipta lan ingkang gumathok kita menika badhe wangsul dumateng Gusti Allah. Ayat 7. Moro panganen rotimu kalawan bunga lan ombenen anggurmu kalawan senenging ati amarga penggawemu wis lawas ndadekake keparenging penggalih Gusti Allah. Kadang kula golongan tiyang ingkang sumini dateng tumindak sae gadah pemanggih menawi pati satunggalipun pungkasanipun samukawis. Nampi kabingahan ing salebetipun menapa ingkang dipun sebat jam kabungahan ombenen anggurmu kanthi ati kang seneng. Ayat 8 lan 9. Sandanganmu dimen lestari putih lan sirahmu aja nganti ora kok lengani. Ngrasakno nikmating urip kalawan bojo kang kok tresnani ing salawase uripmu kang tanpa guna iku. Kang kaganjarake dening Gusti Allah marang kowe ora ing sangisoring langit amarga ya iku pandumanmu ing sadroning urip lan sadroning pambudidaya kang kok tindakake kalawan ngrekoso ana ing sangisoring langit. Kadang kula panjenengan nikmati sesoman panjenengan kados ingkang dados pituturipun Sulaiman. Wonten kathah sanget pasangan Kristen ingkang nikmati gesang nanging tanpa naningkahan kula nate kepanggih sawetawis. Tiang kali menika gadah masalah lan dinten-dintenipun kala wau nanging semboyanipun inggih menika kita nikmati wae. Ayat 10. Samubarang kabeh kang tinemu dening tanganmu supaya dilakoni iku tindakno ing sak bisa-bisamu. Awit ing jagating wong mati kang bakal kok parani ora ana pegawian palimbang-nimbang kawruh lan kawicaksanan. Kadang kula panci leres menawi raga wonten ing kubur mboten malih saged nyepengi palu ing tanganipun. Utekipun mboten malih saged mangertos utawi nindakaken kewajiban-kewajiban mental. Sulaiman namung ngrembak babakan raga, samu barang kabeh kang tinemu dening tanganmu supaya dilakoni iku tindakno ing sabisa-bisamu. Panjenenganipun ngendikaken babakan tangan mboten nyawang. Inggih tangan kemawon ingkang badhe nglebetaken ing salebetipun kubur. Menawi panjenengan menika putranipun Gusti Allah, panjenengan tentu badhe mlebet ing pangayunaning Gusti Allah. Menawi panjenengan sanes putranipun Gusti Allah, panjenengan badhe mlebet ing papan dampar Putih Agung. Gesang boten saged kapungkasi, kitab menika boten mucal jiwa ingkang pecah. Salajengipun Sulaiman badhe meratelaken kekaitan satunggalipun kahanan ingkang boten adil ing tengahipun masyarakat, lalu ki gulungan-gulungan ingkang gunggungipun sekedhik utawi minoritas. Ayat 11. Aku sumurup meneh ana ing sangisoring langit yen ana ing pabalapan iku kang jali menang dudu rikating playu. Lan kaunggulaning perjuangan iku ora kanggo wong kang sentosa, kupangan iku ora kanggo wong kang wicaksana, kasugihan ora kanggo wong kang pinter, sarta kanugrahan ora kanggo wong kang linuwih. Amarga wong mau kabeh padha barengi mangsa kalane tuwin pancen nasibe mengkono. Kadangkulo anggenipun ngematakan manungsa ing sak ngandaping langit adamel Sulaiman pitados bilih gesang namung perkais wekdal lan wewengan. Menawi panjenengan dipun lairaken gadah kulit cemeng, panjenengan gadah masalah-masalah panjenengan piyambak, gitu. Menawi panjenengan dipun lairaken kulitipun putih, panjenengan gadah masalah-masalah panjenengan piyambak. Menawi panjenengan dipun lairaken kulit kuning, panjenengan gadah masalah-masalah panjenengan piyambak sedayanipun menika wewengan lan panjenengan boten saged tumindak menapa-menapa atas daya kala wau. Inggih menika sari patinipun gagasan ayat menika. Ayat 12 lan 13. Awit manungsa ora sumurup marang wektune, kaya dene iwak kang kena ing jala kang mlaeni. Lan kaya dene manuk kang kena ing kala, iya mengkono iku para anaking manungsa anggone padha kena ing jirting mangsa kala kang kujur. Yaiku menawa padha ditempo ing bab iku kalawan dadaan. Bab iki manut pawasanku ya kawicaksanan kang ana ing sangisoring langit lan iku tumraping aku katone gedhe. Para pamirsa, menawi wekdal lan wewengan tetes ingkang nata gesang pramila panjenengan sami kados dene ulam ingkang kajaring jolo. Tetinggalan menika saestu awon pitados bilih gesang manungsa menika kakuwaosi dening nasib jinis ingkang awon. Manungsa sami kalian ulam ingkang kajolo. Nah para pamirsa kula cekapi semanten rumiyin nggih ing dinten menika kalajengaken ing dinten candhaipun kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula matur nuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian drek-drek kawula. Kalau nyuwun menapa ingkang abdi paduka aturaken menika saged dados kegiatan dan panglipuran linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.